Στο συγκεκριμένο κομμάτι, ο Παύλος παίρνει σαν πρότυπο έναν ψαλμό και αυτός ο ψαλμός είναι ο 68 και θέλω να ξεκινήσω από εκεί γιατί αυτό είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει αυτό το συγκεκριμένο τρόπο. Όλη η επιστολή είναι αλλάξτε τον τρόπο της σχέσης σας με τον Θεό, τον τρόπο της σχέσης μεταξύ σας στην Εκκλησία, τον τρόπο των σχέσεών σας έξω από την Εκκλησία με σκοπό κάθε λόγο σας και κάθε έργο σας να δείχνει την αγιότητα του Θεού. Ο Ψαλμός 68, ο οποίος σε κάποια σημεία σχεδόν αυτούσιος έρχεται και μιλά, είναι ο εξής. Είναι μεγάλος ο Ψαλμός, αλλά αξίζει να το δούμε. «Ας εγερθεί ο Θεός και ας σκορπιστούν οι εχθροί Του, ας φύγουν από μπρος Του αυτοί που Τον μισούν. Όπως διαλύεται ο καπνός διαλύονται, έτσι όπως λιώνει το κερί μπρος της φωτιάς τη φλόγα, έτσι χάνονται οι ασεβείς μπροστά στο Θεού την παρουσία. Αλλά οι δίκαιοι χαίρονται και φρένονται μπρος στο Θεό και από χαρά φωνάζουν. Τραγουδήστε στον Θεό με το ψαλτήρι, μνήστε το όνομά Του. Ετοιμάστε τον δρόμο για Αυτόν που τα σύννεφα υπέβει. Κύριος είναι το όνομά Του. Αγάλεστε μπροστά Του. Πατέρας για το ορφανά και βοηθός της χείρας. Είναι ο Θεός το Άγιο Του κατοικητήριο. Στους έρημους δίνει οικογένεια ο Θεός. Ανοίγει στους κρατουμένους της ευτυχίας την πύλη. Μόνο οι αποστάσεις μένουν σε άνυδρη γη. Θεέ, όταν βγήκες να οδηγήσεις το λαό Σου, όταν προπορευόσουν μες στην έρημο, έτρεμε το ότι γη και ουρανοί σταλάξανε μπροστά Σου. Θεέ, που στο Σινά εφανερώθεις. Θεέ του Ισραήλ, έριξες άφθονη βροχή, Θεέ. Την κουρασμένη Σου κληρονομιά Εσύ τη στήριξες. Ο λαός που Σου ανήκει κατοίκησε στη χώρα αυτή που Του ετοίμασες για τον δυστυχισμένο, Θεέ, από την καλοσύνη Σου. Ο Κύριος έδωσε την προσταγή και την αναγγέλουν πλήθος γυναίκες. Βασιλιάδες και στρατιές τους τρέπονται σε άτακτη φυγή και του σπιτιού οι γυναίκες μοιράζονται τα λάφυρα. Όσο εσείς ανάμεσα στις μάντρες των προβάτων ξαποσταίνετε, της περιστεράς τα φτερά σκεπάζονται μασίμι και τα μικρά της πούπουλα πρασινοπό χρυσάφι. Όταν σκορπίζει ο παντοδύναμος τους βασιλιάδες μέσα στη χώρα, ήταν σαν να χιόνιζε στο όρος Σαλμών. Βουνό Θεού, το όρος της Βασάν. Βουνό πολύκορφο, το όρος της Βασάν. Γιατί πολύκορφο βουνό ζηλεύεται το όρος της Σιών, που το επιθυμεί ο Θεός για κατοικία Του, κι όμως ο Κύριος θα μένει εκεί για πάντα. Τα στραφτερά του Θεού τα άρματα είναι αναρρύθμιτα χιλιάδες. Ο Κύριος είναι ανάμεσά τους. Ο Κύριος του συνά με την αγάπη Του, αγιότητά Του, συγγνώμη. Στα ψηλώματα ανέβηκες, έπιασες εχμαλό Τους, από τους ανθρώπους δώρα έλαβες και από τους αποστάτες, ώστε να κατοικήσουν και αυτοί στον Θεό κοντά, στον Κύριο. Ας έχει δόξα ο Κύριος που μέρα με τη μέρα σηκώνει το φορτίο μας, τη σωτηρία μας, ο Θεός. Ο Θεός είναι για μας Θεός σωτηρίας και ο Κύριός μας, ο Θεός μας γλιτώνει από τον θάνατο. Ο Θεός το κεφάλι των εχθρών Του συντρίβει, εξοντώνει αυτούς που επιμένουν στις ανομίες Τους. Είπε ο Κύριος, τους φέρνω πίσω από τη Βασάν, τους φέρνω πίσω από το βυθό της θάλασσας για να βαφτεί το πόδι Σου στο αίμα και η γλώσσα των σκύλων Σου να έχει και αυτή μερίδιο από τους εχθρούς Σου. Πάω στο τελευταίο εδάφιο. Τρομερός είναι ο Θεός στον Άγιο Του τον τόπο, ο Θεός του Ισραήλ. Αυτός δίνει τη δύναμη και την ισχύ στο λαό Του, ας έχει δόξα ο Θεός. Είναι ένας ψαλμός που λέει ότι ο Θεός είναι διεκδικητής για τον λαό Του κατά από όλες τις δυνάμεις. Επίγειες, επουράνιες, υποχθόνιες. Κρατήστε στο μυαλό σας, ο Παύλος δεν παίρνει εδάφιο και λέξη προς λέξη από τον ψαλμό, αλλά αντίθετα είναι σαν να συνοψίζει όλο τον ψαλμό σε δύο εδάφια που θα τα δούμε σε δύο λεπτά. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ, και αυτή η παράκληση, όποτε τη διαβάζετε, σημαίνει κάντε το αν θέλετε να είστε ευτυχισμένοι και νικητές. Μας παρακαλεί με σκοπό να ζήσουμε την ζωή εν Κυρίω σε όλο το μεγαλείο. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ που είμαι φυλακισμένος για τον Κύριο, τους λέει, σας παρακαλώ, να ζήσετε με έναν τρόπο διαφορετικό και δεν σας το λέω από μια εύκολη θέση. Είμαι στη φυλακή, όχι γιατί έκλεψα, όχι γιατί σκότωσα, αλλά γιατί αγαπώ τον Κύριό μου. Γιατί κήρυξα το Ευαγγέλιο και οι άνθρωποι του Ισραήλ με πήγανε μπροστά στον Ανθύπατο, με καταδίκασαν για στάση και τώρα βρίσκομαι στη φυλακή. Λοιπόν, μέσα από τη φυλακή, από τον Μπουντρούμι, σας λέω, ζείτε με τρόπο αντάξιου εκείνου που σας κάλεσε στη νέα ζωή. Το κείμενο έχει τις εξής τρεις λέξεις. Αξίως περιπατήσε της κλίσεως. Προσέξτε, δεν μιλά αν πιστεύω σωστά. Δεν λέει αν γνωρίζω τις Αγίες Γραφές σωστά. Μιλά για έναν τρόπο ζωής. Πώς περπατάω. Και μιλάει επίσης όχι για έναν τρόπο που να είναι διαφορετικός από τους άλλους, αλλά έναν τρόπο που δίνει τιμή στο κάλεσμα του Θεού σε μένα. Αξίως της κλίσεως. Δηλαδή, με κάλεσε ο Θεός επειδή πεθαίνει ο γιος του για μένα και τώρα μου λέει επειδή πέθανε ο γιος μου και αναστήθηκε για σένα, περιμένω να περπατάς, να έχεις ένα τρόπο συμπεριφοράς τέτοιο που να δίνει τιμή και δόξα στο δώρο που σου έκανα. Κυρίες μου, αν έρθει ο σύζυγός σας και σας δώσει ένα πανάκριβο δακτυλίδι, περιμένει να μην το χάσετε, περιμένει να το φοράτε για να το δείχνετε, δεν θα ήθελε να σας δει να σκάβετε στον κήπο με αυτό, δεν θα ήθελε να δει να το αφήνετε να το παίζουν τα παιδιά σας. Και το ίδιο, καλή μου κύριε, το ακριβό αυτοκίνητο που έχετε αγοράσει, το γυαλίζετε, το καθαρίζετε, το βγάζετε βόλτα να το δείχνετε και προσπαθείτε να οδηγείτε ανάλογα με το στυλ του αυτοκινήτου που έχετε. Και αν τα κάνουμε αυτά για τα φτηνά εφήμερα πράγματα, πόσο πιο σημαντικό είναι με τον τρόπο ζωής μας να δίνουμε δόξα και τιμή σε Αυτόν που μας κάλεσε. Ο Κύριος μας κάλεσε, ο Γιος μας λύτρωσε και το Πνεύμα μας φράγησε. Προσέξτε επίσης, όλα τα προηγούμενα κεφάλαια, ο Παύλος προσπαθεί να μας πει ότι οι χριστιανοί πρέπει να επιδιώκουμε την ενότητα, γιατί αυτό είναι το α και το ω για να αρχίσω να ζω αξίως της κλίσεώς μου. Θυμάστε ο Χριστός, το ένα πράγμα που είπε στους μαθητές του, είπε από αυτό θα γνωρίσουν ότι είστε μαθητές μου, από ποιο, από τις ψαλμωδίες σας, όχι, από τα κηρύγματά σας, όχι, από τον τρόπο που φτιάχνετε τις εκκλησίες σας, όχι, αλλά από την αγάπη μεταξύ σας. Γιατί αυτή η ενότητα δείχνει τη σχέση που έχουν τα τρία πρόσωπα μεταξύ τους όταν το ένα πρόσωπο υπηρετεί το άλλο με το διαφορετικό του ρόλο και αμέσως αυτό θα έρθει να μας το πει στα επόμενα εδάφια. Προσέξτε τι λέει. Να ζείτε με ταπείνωση, πραότητα και υπομονή, να ανέχεστε με αγάπη ο ένας τον άλλον. Νούμερο ένα που λέει αυτό το εδάφιο. Για να είσαι άξιος μαθητής του Χριστού δεν μπορεί να είσαι μόνος σου. Πρέπει να είσαι με άλλους. Διότι άμα είσαι μόνος σου, δεν έχεις κανέναν λόγο να ανέχεσαι κανέναν. Άμα ζεις μόνος σου, δεν έχεις κανέναν λόγο να μην έχεις υπομονή. Μοναχός σου χόρευε και όσο θέλεις πίδα. Τι σε νοιάζει. Δεν υπάρχει κανέναν λόγος να έχεις πραότητα. Άμα θες να τσακωθείς με τον εαυτό σου, τσακώσου. Αλλά ποιος τσακώνεται με τον εαυτό του, σχεδόν κανένας. Και φυσικά ταπείνωση. Η ταπείνωση κυρίως γίνεται όταν τριβόμαστε με άλλους ανθρώπους. Η λέξη ταπείνωση, που στο κείμενο έχει την φράση ταπεινοφροσύνη, είναι μια λέξη που στον αρχαίο κόσμο έχει αρνητική σημασία. Για τους αρχαίους Έλληνες είναι σχεδόν βρισιά το να είναι κανείς ταπεινός. Και στα νεοελληνικά κρατούμε λίγο από αυτό τον όρο όταν λέμε ότι έχει ταπεινή καταγωγή. Στην αρχαιοελληνική γραμματεία χρησιμοποιείται η λέξη ταπεινή τινή χώρα. Δηλαδή μία φτωχοχώρα κάπου εκεί που δεν την ξέρει κανένας. Οπότε ο ταπεινός άνθρωπος, όπως και η ταπεινή χώρα, είναι αρνητική έκφραση. Και όμως ο Χριστός έρχεται και μας δίνει μία άλλη εικόνα τι σημαίνει ταπεινός. Θέλω να σας πω ένα λεπτό στην προς Κολοσσαείς επιστολή και να δούμε τα εξής λόγια που λέει πάλι ο Παύλος εκεί, κεφάλαιο 3:13, λέει το εξής: «Να ανέχεστε με υπομονή ο ένας τον άλλον και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον κάθε φορά που δημιουργούνται παράπονα ανάμεσά σας». Για να μπορέσει κανείς να έχει υπομονή, ανοχή και πραότητα, πρέπει πρώτα να είναι ταπεινός. Κανένας που το εγώ του είναι τεράστιο δεν έχει υπομονή. Για τον πολύ απλό λόγο, τους θεωρούμε όλους υποδεέστερους. Οπότε δεν μπορούμε να νεκτούμε κανένα. Για να μπορέσω να συγχωρήσω, προϋποθέτει μία μεγάλη ταπεινότητα. Και αρχή είναι η εικόνα του Χριστού και πάλι. Ο Χριστός, που είναι το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, κατεβαίνει από τον ουρανό και ταπεινώνει αυτόν. Οι άγγελοι τον βλέπουν και είναι ο λίγον τι ελαττωμένος. Γιατί έχει ελαττωθεί? Γιατί από δημιουργός γίνεται δημιούργημα. Γεννιέται σε μία φάτνη, σε μια οικογένεια που δεν έχει καταγωγή υψηλή. Και η συγχώρεση που προσφέρει έρχεται μέσα από ένα πρόσωπο που είναι πραής. Λέει ο Χριστός, μάθετε από μένα, λέει, ότι πραής και ήσυχος είμαι. Μακρόθυμος. Αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιείται στο αρχαίο κείμενο για το ανέχεστε ο ένας τον άλλο. Μακρόθυμος στην πραγματικότητα σημαίνει μην είσαι τσαντίλας. Αυτό σημαίνει μακρόθυμος. Ο θυμός σου να είναι μακριά, να μην είναι κοντός. Να μην αρπάζεσαι εύκολα δηλαδή. Προσέξτε, όλα όσα λέει είναι, εάν θέλεις να ζήσεις άξια με την κλίση που έχεις, πρέπει να είσαι μέσα σε ένα σώμα. Και στο σώμα η συμπεριφορά σου πρέπει να είναι ταπεινή, με υπομονή, να μην τσαντίζεσαι και να έχεις μεγάλο στομάχι. Να ανέχεσαι. Ανέχομαι σημαίνει το εξής. Δεν θέλω όλοι οι άλλοι να μοιάσουν σε μένα, αλλά πιστεύω ότι η διαφορετικότητα του άλλου είναι εξίσου σημαντική με τη δική μου. Δηλαδή, υπάρχουν αδελφοί, λέει ο Παύλος, που δεν τρώνε κρέας και ευχαριστούν το Θεό, και υπάρχουν αδελφοί που τρώνε κρέας και ευχαριστούν το Θεό, και οι δύο καλά κάνουν. Υπάρχουν άνθρωποι που κάποιες μέρες θεωρούν πιο ιερές από άλλες και άλλοι δεν θεωρούν καμία ή όλες τις μέρες. Δεν υπάρχει διαφορά. Όλοι στον ίδιο Κύριο προσευχόμαστε. Και αυτό είναι δύο πολύ μεγάλες δασκαλίες στην προς Ρωμαίους επιστολή και στην προς Κορινθίους επιστολή. Γιατί? Εβραίους 6, 12-15. Προσέξτε τι κάνει ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής. Μην γίνεστε τεμπέληδες. Αυτό σημαίνει οκνηρός. Αλλά να ακολουθείτε το παράδειγμα εκείνων που με την πίστη και την υπομονή κληρονομούν αυτά που υποσχέθηκε ο Θεός. Αδελφοί, η πίστη δεν φτάνει. Θέλει και υπομονή. Γιατί? Πιστεύω, Κύριε, ότι Εσύ είσαι κυρίαρχος στη ζωή μου. Αλλά δεν περιμένω να γίνουν τα πράγματα στο δικό σου τον καιρό. Τα κάνω στο δικό μου. Και άμα δεν γίνουν όταν θέλω, τσαντίζομαι και τα κάνω μαντάρα. Και κοιτάξτε το ποιο παράδειγμα παίρνει. Το Αβραάμ, που για να τεκνοποιήσει έγινε 130 χρονών. Όταν ο Θεός έδωσε την υπόσχεσή σου στον Αβραάμ, επειδή δεν υπήρχε ανώτερος για να ορκιστεί, ορκίστηκε στον εαυτό του λέγοντας: υπόσχομαι ότι θα ευλογήσω και θα σου δώσω πολλούς απογόνους. Έτσι πήρε ο Αβραάμ την υπόσχεση και με την υπομονή πέτυχε την εκπλήρωσή του. Πόσα χρόνια περίμενε? Πολλά. Ξέρετε πόσα πολλά? Ώσπου όλα έγιναν ανθρωπίνως αδύνατα. Δεν ήταν μόνο ότι αυτός ήταν γέρος, ήταν εντελώς αδύνατον από ανθρώπινης πλευράς η γυναίκα του να γεννήσει παιδί. Είχαν περάσει 2 φορές τα χρόνια της που μπορούσε να έχει παιδί. Ήταν 80 και χρονών. Πώς υπομονή να έχω? Όση πίστη έχεις στα λόγια του Θεού. Αξίως της κλίσεως. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Αν αυτά συμβαίνουν, τότε πρέπει να προσπαθήσετε, η λέξη που χρησιμοποιεί είναι σπουδάζοντες, και σπουδάζω σημαίνει τι? Δίνω τρομερά πολύ προσοχή να πετύχω αυτό που θέλω. Γι' αυτό πάμε να σπουδάσουμε. Σπουδάζει αυτός που έχει τελειώσει τις σπουδές του και τώρα με πολύ προσοχή τρέχει να προλάβει να κάνει το αμέσως καλύτερο μεγάλο πράγμα που μπορεί να κάνει. Υποτίθεται το πανεπιστήμιο. Όχι στην Ελλάδα, κάπου αλλού. Και να προσπαθήσετε, σπουδάζοντες, να διατηρήσετε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού. Και εδώ τώρα είναι το σημαντικό. Να κρατήσουμε την ενότητα του Θεού. Με ποιο τρόπο? Ενότητα όχι με κάθε κόστος. Δεν θα πούμε ψέματα για την ενότητα, θα δούμε πώς γίνεται. Αλλά πρώτον πρέπει να υπάρχει ειρήνη για να υπάρχει ενότητα. Εάν είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε μακροθυμία, που δεν έχουμε υπομονή, που δεν έχουμε ταπεινότητα, δεν μπορούμε να έχουμε ειρήνη με τους άλλους, ούτε με τον εαυτό μας. Άμα τσαντίζομαι εύκολο, οπωσδήποτε θα παρεξηγηθώ με κάποιον. Άμα δεν είμαι ταπεινός, οπωσδήποτε κάποιον τον έχω πληγώσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Εάν δεν έχω υπομονή, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να τα βρω με κάποιον που είναι διαφορετικός από μένα. Άρα δεν μπορεί να είμαι και μακρόθυμος. Στο κείμενο, το να διατηρείται είναι ένα παρέμφατο. Δεν έχει μεγάλη σημασία για μας τώρα, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι το τυρίν είναι την ενότητα του Πνεύματος, όχι γενικά την ενότητα, αλλά την ενότητα του Πνεύματος, και πρέπει να δούμε τι σημαίνει την ενότητα του Πνεύματος. Ο Παύλος μας καλεί μέσα στην Εκκλησία να κρατήσουμε την ενότητα του Πνεύματος, όχι γενικά την ενότητα. Υπάρχουν αδελφοί που λένε, έλα μωρέ μην τα ψάχνεις, να μην τζακωθούμε κιόλα. Όχι αυτό το πράγμα. Αυτό ενέχει κινδύνους. Έλα μωρέ, όλοι έχουμε κάνει αμαρτίες, τώρα μην μιλάς, άσε. Θες να έχεις προβλήματα στην Εκκλησία? Στην ουσία, αν δεν κάνεις αυτό που πρέπει και τα κουκουλώσεις, προβλήματα θα έχεις. Η ενότητα που μας καλεί ο Παύλος είναι η ενότητα του Πνεύματος. Και όταν μιλάμε για την ενότητα του Πνεύματος, πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Στο κείμενο μιλά για το σύνδεσμο που μας ενώνει. Και αυτός ο σύνδεσμος είναι εξής. Ακούστε πώς το λέει. Σπουδάζοντας στηρήν την ενότητα του Πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης. Η ειρήνη δεν είναι από μόνη της το επιδιωκούμενο, είναι ο σύνδεσμος. Στα αρχαία ελληνικά σύνδεσμος είναι το μανταλάκι που βαστάει τα ρούχα. Για να μην μας πέσουν. Αυτός είναι ο σύνδεσμος. Δηλαδή, εάν δεν θέλουμε να εξευτελιστούμε μπροστά στον κόσμο σαν εκκλησία, χρειάζεται, επειδή είμαστε ταπεινοί, επειδή είμαστε μακρόθυμοι, επειδή έχουμε την υπομονή, να διατηρούμε την ενότητα του Πνεύματος, επειδή νοιαζόμαστε όλοι μαζί για την ειρήνη μέσα στην Εκκλησία. Πότε έχουμε ειρήνη? Όταν υπάρχει δικαιοσύνη. Ο μεγαλύτερος πόλεμος που έγινε στο λαό Ισραήλ και κατέστρεψε την οικογένεια του Δαβίδ ξεκίνησε από ένα κουκούλωμα. Ξέρετε ποιο ήταν το κουκούλωμα? Ο βιασμός της αδελφής του Αβεσσαλόμ από έναν άλλον αδελφό, όπου ο πατέρας Δαβίδ δεν έκανε τίποτα. Αυτό, λέει, πίκρανε την καρδιά του Αβεσσαλόμ και όταν ήρθε η ώρα ξεκίνησε τη μάχη απέναντι στον πατέρα. Μας καλεί ο Θεός να κρατήσουμε την ενότητα του Πνεύματος. Η ειρήνη εν Χριστώ Ιησού είναι δεδομένη. Δεν χρειάζεται να την κατακτήσουμε. Οι Ιουδαίοι και οι εθνικοί έχουν γίνει ένα, αλλά τώρα πρέπει να μάθουμε να μην θέλουμε οι εθνικοί να γίνουν σαν και εμάς. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει εμείς της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας να θέλουν όλοι οι άλλοι να γίνουν όπως εμείς. Επειδή είναι από την Ελευθέρα, από την Πεντηκοστή, από την Ορθόδοξη, από την Καθολική Εκκλησία. Δεν πρέπει εμείς εδώ στην Πεύκη να πούμε ότι το καλύτερο είναι όλοι να γίνουν σαν και εμάς εδώ στην Πεύκη και η πρώτη και η δεύτερη και ο Πειραιάς και η Νίκαια. Μπορούμε να έχουμε διαφορετικότητα, αλλά να έχουμε ενότητα. Η ενότητα βρίσκεται στην ποικιλία, όχι στην ομοιότητα. Και θα δούμε γιατί. Ο Θεός μας κάλεσε, είναι ο οικοδεσπότης της Εκκλησίας, γιατί είμαστε ένα σώμα. Ένα πνεύμα μας ενώνει και μια ελπίδα για την οποία μας κάλεσε ο Θεός. Να γιατί, αυτή είναι η ενότητα του Πνεύματος. Μια πίστη πια, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που μας ενώνει, είναι ένα πνεύμα που μας ενώνει και θα δούμε πώς μας ενώνει, με τα χαρίσματα μας ενώνει, τα οποία δεν τα χρησιμοποιούμε, γι' αυτό δεν είμαστε ενωμένοι, θα το δούμε σε ένα λεπτό. Και τρίτον, ο Θεός μας κάλεσε, κανείς από εμάς δεν έχει καμιά ιδιαίτερη αξία. Όλοι έχουμε την ίδια αξία. Όλοι. Ένας Κύριος υπάρχει, μια πίστη, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατέρας όλων που κυριαρχεί σε όλους, ενεργεί μέσα από όλους και κατοικεί σε όλους σας. Προσέξτε το όλους σας, κατοικεί στην Εκκλησία. Είναι Πατέρας όλων, αλλά δεν κατοικεί σε όλους. Κατοικεί μόνο σε αυτούς που είναι στην Εκκλησία. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Τώρα, ένας Κύριος. Στην Εκκλησία δεν υπάρχει κανένα αφεντικό, παρά μόνο ο Χριστός. Γι' αυτό και μπορούμε να έχουμε ειρήνη. Γι' αυτό και μπορούμε να έχουμε ενότητα. Όποτε ένας άνθρωπος γίνεται αφεντικό μες στην Εκκλησία, οι δύο, υπάρχει χωρισμός. Δείτε την Εκκλησία της Κορίνθου. Χωρισμένοι, τσακωμένοι, αποτελέσματα ήταν ακόμα και θάνατοι. Όταν χάσουμε από τα μάτια μας ότι το κέντρο της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και αυτός είναι το μόνο αφεντικό, τότε δεν μπορεί να υπάρχει ενότητα. Νούμερο 2. Μία πίστη. Ποια είναι η πίστη? Ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε και τώρα είναι κυρίαρχος και ο μόνος να λάβει όλη τη δόξα, την τιμή και τη λατρεία. Αυτός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Κανένας άνθρωπος. Ένα βάπτισμα. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο θέμα. Τι σημαίνει ένα βάπτισμα? Για ποιο βάπτισμα μιλάμε? Είναι απολύτως βέβαιο ότι στον αρχαίο κόσμο, στην αρχαία Εκκλησία, το βάπτισμα ήταν μόνο για μεγάλους. Άνθρωποι που πίστευαν βαπτίζονταν. Άρα το βάπτισμα είναι η δημόσια ομολογία ότι ανήκω σε κάποιον. Αυτό που βλέπετε εδώ αυτή την τρυπούλα είναι το πάτωμα ενός από τους πιο πετυχημένους θρησκευτικούς ναούς στην εποχή του Παύλου. Ονομάζεται Μυθραίο, είναι αφιερωμένο στο Θεό Μύθρα, Υπάρχουν αρκετά μυθραία και στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα και έχουν την εξής ιδιομορφία. Οι άνθρωποι αυτοί βαπτίζονταν. Είχανε δείπνο σαν το δείπνο του Κυρίου και έπαιρναν χάρη και δύναμη από το Θεό Μύθρα, ένας Θεός που μοιάζει λίγο μαύρο-άσπρο. Με ποιον τρόπο? Όσοι ήταν πιστοί, από αυτόν τον πάνω χώρο πέραναν στον από κάτω. Και εδώ από πάνω σφάζαν ένα τάβρο και έκαναν μπάνιο μέσα στο αίμα του τάβρου. Οπότε έπαιρναν τη δύναμη του Θεού, γιατί ο τάβρος είναι το σύμβολο του Μύθρα. Σας θυμίζει τίποτα? Μας θυμίζει πάρα πολύ το νερό που βαπτίζονται οι χριστιανοί. Αντί να μπαίνουν μέσα στο νερό, αυτοί από πάνω τους περιχύναν με αίμα. Στον αρχαίο κόσμο λοιπόν το βάπτισμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει σε όλους σε ποιον ανήκεις. Σήμερα είναι τόσο κοινό το βάπτισμα που δεν έχει καμία λογική τίποτα. Στον αρχαίο κόσμο όμως, όταν σε έβλεπα να βαπτίζεσαι, ανάλογα με τον τρόπο που βαπτιζόσουν, ποιος σε βάπτιζε και για ποιον λόγο, τότε είχε κάτι διαφορετικό να πει. Γι' αυτό και στην προς Εβραίους επιστολή, όταν μιλάει ο συγγραφέας εκεί για τα βαπτίσματα, λέει περί διδαχής βαπτισμών πολλών, όχι ενός. Πολλά έχει να πει κανένας, αλλά αυτό είναι για τα μικρά παιδιά, δεν έχει σημασία για μας. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Η προσωπική πίστη είναι σημαντική. Το βάπτισμα φανερώνει αυτή την προσωπική πίστη στο Θεό, αλλά την ίδια στιγμή λέει ότι ανήκεις σε μία εκκλησία, σε ένα σώμα όπου η κεφαλή της είναι ο Χριστός. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το βάπτισμα δεν είναι μια προσωπική μου υπόθεση, είναι η υπόθεση της εκκλησίας. Είναι η επίσημη δήλωση ότι θα τηρήσεις όπως μπορείς την ενότητα του σώματος το οποίο μόλις μπαίνεις με το βάπτισμά σου. Είναι κάτι που μοιάζει λίγο με την τελετή μέλους της εκκλησίας που είμαστε εμείς εδώ. Ακούω πολλούς λέει, εγώ δεν θέλω να γίνω μέλος, λέει, σε μια τοπική εκκλησία. Αν είσαι χριστιανός και δεν είσαι μέλος μια τοπική εκκλησία, ψάξου. Και θα σας πω γιατί. Γιατί το να έχεις βαπτιστεί μεγάλος ή μικρός στο όνομα του Χριστού σημαίνει ότι ανήκεις σε ένα σώμα, και το ερώτημα είναι σε ποιο σώμα ανήκεις. Και άμα πεις στο αόρατο και γενικό σώμα του Χριστού, ο Χριστός λέει αυτό εγώ δεν το αναγνωρίζω. Ο Παύλος λέει στους Αγίους της Κορίνθου, στους Αγίους της Εφέσου, δεν μιλάει γενικώς στους Αγίους του Χριστού. Αντίθετα λέει σε εσάς τους Αγίους της Κορίνθου, όπως και σε όλους τους άλλους Αγίους στις κατατόπους εκκλησίες, τα πράγματα γίνονται με αυτό και τον άλλο τρόπο, οπότε μην τα αλλάζετε εσείς. Και είναι πολύ σημαντικό να πει κάποιος δημόσια ότι εγώ ανήκω και στηρίζω αυτή την εκκλησία. Γιατί? Γιατί σε λίγο θα δούμε πνευματικά ποιο είναι το καθρέφτισμα αυτό. Και το καθρέφτισμα είναι το εξής. Ο Θεός και Πατέρας κυριαρχεί σε όλους μας, δηλαδή αυτός είναι το αφεντικό μας, ενεργεί, προσέξτε και εδώ είναι πολύ σημαντικά, δεν ενεργεί από μόνος το Θεός, ο Θεός ενεργεί μέσα από μας. Δεν μπορώ να ακούσω χριστιανό να λέει και πού είναι ο Θεός να μην τον βλέπουμε. Η απάντηση είναι γιατί δεν τον δείχνεις στους άλλους. Ο Χριστός λέει ότι τον Θεό τον δείχνουν οι χριστιανοί στους άλλους ανθρώπους μέσα από τις πράξεις τους. Κύριε, λέει, κάνει ένα θαύμα να δείξει τον εαυτό σου. Για ποιο θαύμα? Σήμερα το πρωί διάβασα σε μια εφημερίδα το γνωστό μουσικοσυνθέτη Σπανουδάκη να λέει ότι ήταν ανάπηρος και έγινε καλός στον Άγιο Σπυρίδωνα. Εσείς δεν το ξέρετε, αλλά εγώ το ξέρω. Όταν πρώτο πήγα στην νεολαία το 1979, ο Σπανουδάκης ήταν σε μία από τις βραδιές νεολαίας στην Γκέν, στον Κάλαμο. Και έκανε δημόσια ομολογία πόσο ο Θεός τον άλλαξε στη Γερμανία. Πώς από εκεί φτάσαμε στο θαύμα του Άγιου Σπυρίδωνα, έχει μεγάλη σημασία να το ψάξει κανείς. Και το ερώτημα είναι, ενεργεί μέσα από όλους μας, καθώς κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας, ώστε να δει ο κόσμος τον Χριστό? Γιατί αν κατοικεί μέσα μας, τον Θεό τον δείχνουμε μέσα από τα χαρίσματα που εξασκούμε και μας έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Στον καθένα μας όμως έχει δοθεί κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα σύμφωνα με το μέτρο που δορίζει ο Χριστός. Δηλαδή, όλοι μας έχουμε ένα δώρο από τον Θεό που όταν ενεργεί από μέσα μας προς τους άλλους και στο μέτρο που το έχει ο καθένας, δηλαδή μπορεί να έχει χάρισμα λόγου και ο Θοδωρής και εγώ και ο Θοδωρής να είναι καλύτερος από μένα. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν πρέπει εγώ να αισθάνομαι λιγότερο καλός. Εσείς μπορεί να έχετε χάρισμα προφητείας και εγώ να έχω χάρισμα υπηρεσίας. Δεν διαφέρει σε τίποτα. Και εσείς η Άσεως και κάποιος άλλος να έχει διδασκαλίας. Δεν διαφέρει σε τίποτα. Αλλά αν αυτά δεν εξασκηθούν μες στην Εκκλησία, δεν πρόκειται να φανερωθεί ο Θεός. Γιατί? Γιατί ο Θεός ενεργεί μέσα από μας. Και πότε ενεργεί? Μόνο όταν υπάρχει ενότητα. Γι' αυτό και στην Εκκλησία της Κορίνθου δεν λειτουργούσε τίποτα. Και ο Παύλος τους λέει, όλα τα χαρίσματα τα έχετε, αλλά η Εκκλησία διαλύεται. Και αντί να φανερώνει το Χριστός, φανερώνει το θάνατος. Ακόμα και όταν παίρνετε το δείπνο του Κύριου. Τα δώρα του Θεού είναι σε όλους, όχι μόνο στην ηγεσία της Εκκλησίας. Μπορεί κάποιος να έχει χάρισμα ποιμαντορίας και να μην είναι ο ποιμένας της Εκκλησίας. Διδάσκαλοι μπορεί να υπάρχουν πολλοί. Λέει η Γραφή, να ο ψαλμός που διαβάσαμε πριν, τον οποίο τον παραφράζει ο Παύλος, το επαναλαμβάνω, τον παραφράζει. Τα εδάφια που φέρνει εδώ ο Παύλος δεν υπάρχουν πουθενά αυτούσια. Ούτε στον Εβδομήκοντα, ούτε στο εβραϊκό κείμενο, σε κανένα κείμενο δεν υπάρχουν. Τα παραφράζει. Λέει το εξής. Ανέβηκε ψηλά, πήρε μαζί του εχμαλώτους, έδωσε δώρα στους ανθρώπους. Ο Χριστός με άλλα λόγια λέει, ανέβηκε ψηλά στην Ανάστασή Του, ελευθέρωσε εχμαλώτους, αυτό σημαίνει πήρε μαζί του εχμαλώτους, δεν είναι το ανάποδο, για να μην μπερδευτούμε. Αναβάσεις ύψον ηχμαλώτησεν εχμαλωσία. Προσέξτε, εχμαλώτησε εχμαλώτους. Τι σημαίνει αυτό? Είχα ανθρώπους που ήταν εχμάλωτοι στη φυλακή και τώρα τους πήρα και τους έχω δικούς μου. Δηλαδή εμάς που ήμασταν καταδικασμένοι στο θάνατο μας πήρε και είμαστε δικοί του. Κυριαρχικά είναι στρατηγός, είναι νικητής. Από μάχη μας πήρε. Και θα το δούμε τώρα πρακτικά τι σημαίνει στην Έφεσο αυτό. Υπάρχουν δύο τρόποι να δείτε τα εδάφια αυτά, αδελφοί. Ο ένας είναι ότι υπάρχει πραγματικά μία μάχη πνευματική, δηλαδή υπάρχει διάβολος και δεν είναι κάτι στο μυαλό μας. Ή ότι έχουμε πάει σε ένα στάδιο που περιμένουμε να έρθει ο Κύριος και όλα είναι σε ύπνωση. Δεν μπορεί να υπάρχει μόνο Χριστός και Πνεύμα Άγιο αν δεν υπάρχει την ίδια στιγμή και διάβολος. Γιατί είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ο Χριστός κατέβηκε για να ελευθερώσει εχμαλώτους. Έρχεται λοιπόν ο Θεός, μας εχμαλωτίζει από την εχμαλωσία μας, αλλά δεν μας κρατά εχμαλώτους, κάνει κάτι άλλο. Μας δίνει δώρα. Τεράστια διαφορά. Εκεί που ήμασταν εχμάλωτοι και ήμασταν μαριονέτες του εχθρού, της ψυχής, τώρα είμαστε εχμάλωτοι της αγάπης του και είμαστε γεμάτοι δώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, ότι έχουμε δώρα και δεν τα χρησιμοποιούμε. Είναι σαν το δαχτυλίδι και το αυτοκίνητο που έλεγα, τώρα θα δείτε. Το ανέβηκε, τι άλλο σημαίνει όμως, το κείμενο λέει ότι κατέβηκε και εμείς εννοούμε ότι ενανθρωπίστηκε. Για ποιο λόγο? Αυτός που κατέβηκε είναι ο ίδιος που ανέβηκε πάνω από όλους τους ουρανούς για να γεμίσει με την παρουσία του το σύμπαν. Εδώ μπαίνει ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, πάρα πολύ δύσκολο, και ο μόνος τρόπος κατά τη γνώμη μου να το δει κανένας είναι ότι ο Παύλος μιλάει για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που υπάρχει στην Έφεσο. Προσέξτε ότι μιλάει για ανθρώπους που ελευθερώνονται από την εχμαλωσία. Και για την ακρίβεια, το κείμενο στο 9 λέει: «Το δε ανέβει τι εστίν ημί, ότι και κατέβει εις τα κατώτερα μέρη της γης». Ο καταβάς αυτός ήταν και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών ή να πληρώσει τα πάντα. Προσέξτε τη φράση «στα κατώτατα μέρη της γης». Στην Έφεσο, η μεγάλη λατρεία της θεάς Άρτεμις, η οποία φορά το ζωδιακό κύκλο, θυμάστε, και είναι άρχοντας όλων των ουρανών, συνοδεύεται από μια ακόμα λατρεία. Αυτή της κυρίας, με τα τρία πρόσωπα. Αυτή η κυρία λέγεται Εκάτη. Η Εκάτη δεν είναι μια απλή θεότητα. Μέσα στο ιερό της Εφέσου υπήρχε και το άγαλμα της Εκάτης. Η Εκάτη είναι μια θεότητα του κάτω κόσμου, η οποία στα χέρια της κρατάει τα κλειδιά. Τα βλέπετε αυτά τα κλειδιά? Αυτά είναι τα κλειδιά του Άδη, του κάτω κόσμου. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας μύθος, τον οποίο διαβάζουμε, ο οποίος μιλάει για την σχέση της Άρτεμις με την Εκάτη. Γιατί να έχει σχέση η Άρτεμις με την Εκάτη? Ποιος είναι ο μύθος? Η γυναίκα του Έφεσου, γι' αυτό η Άρτεμις είναι στην Έφεσο, υπήρχε λέει κάποιος βασιλιάς Έφεσος, υποδέχτηκε άσχημα τη θεά Άρτεμη. Και η θεά στα νεύρα της, καθόλου μακρόθυμη, την έκανε σκύλο. Πώς λέμε σε σκύλα? Ακριβώς αυτό έκανε, από εκεί μάλλον βγήκε. Όταν όμως μετά την κατάρα πήρε πάλι την ανθρώπινη μορφή, ένιωσε τόσο ντροπιασμένη η γυναίκα αυτή που πήγε και κρεμάστηκε. Τότε, μετά το θάνατό της, τη συμπόνεσε η Άρτεμις και την επανέφερε στη ζωή και εκείνη πήρε το όνομα Εκάτη. Άγαλμα της Εκάτης είχε στηθεί κοντά στο ναό της Εφέσιας Αρτέμιδος. Δηλαδή, από τη μια μεριά έχουμε το ζωδιακό κύκλο και από την άλλη μεριά έχουμε αυτή που βαστάει τα κλειδιά του Άδη. Και τι λέει ο Παύλος? Δεν υπάρχει κανένας που βαστάει κλειδιά του κάτω κόσμου, ξέρετε γιατί? Γιατί αυτός που πήγε και τα πήρε και τώρα βρίσκεται πάνω από τους ουρανούς είναι ο Χριστός, που κατοικεί μέσα σας και διαμέσου σας κάνει γνωστή την παρουσία του. Βλέπετε, ο ψαλμός που διαβάσαμε λέει ότι ο Θεός οδηγεί φυλακισμένους σε ελευθερία στο Άγιο Βουνό του σε ένδειξη της νίκης του. Και τώρα είναι ο Θεός πάλι στο όνομα του Χριστού που οδηγεί φυλακισμένους όχι στο βουνό του αλλά στην εκκλησία του, τους γεμίζει με χαρίσματα με σκοπό να δείξει τη νίκη του. Επειδή είναι νικητής έχουμε εμείς χαρίσματα. Κοιτάξτε τη λατρεία της Εκάτης πρακτικά. Βρέθηκε ένας αρχαίος τάφος. Πάνω στον αρχαίο τάφο αυτό βλέπουμε ένα παιδάκι το οποίο έχει πεθάνει και υπάρχει μια προσευχή πάνω σε αυτό τον τάφο που λέει το εξής: «Ελευθέρωσε Εκάτη το παιδί μου από τον Άδη να δει λίγο από το φως του ήλιου». Και αυτό το βρίσκουμε στην Έφεσο περίπου 100 χρόνια μετά από αυτή την επιστολή. Η λατρεία της Εκάτης είναι πολύ δυνατή. Αυτό που λέει ο Παύλος είναι ότι ο Χριστός είναι ο υπέρτατος εξουσιαστής όλων των κοσμικών δυνάμεων. Αυτός κρατά μόνος τα κλειδιά του θανάτου και του Άδη. Και μόνο αυτή η σκέψη πρέπει να μας φέρει στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Η Αποκάλυψη έχει να κάνει πάρα πολλά με τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης σαν εκκλησία του έχει την Έφεσο. Αυτή είναι η εκκλησία του. Και λέει το εξής, ξεκινώντας στο 18. Στη μετάφραση χάνεται όλη η ομορφιά και θα δείτε γιατί. Κοιτάξτε τη μετάφραση. Η μετάφραση λέει: «Εγώ ο ζωντανός, είμαι ο ζωντανός, με θανάτωσαν, μανά που τώρα ζω για πάντα και εξουσιάζω το θάνατο και το βασίλειό του». Στο κείμενο είναι πολύ πιο ξεκάθαρο. Το κείμενο λέει: «Και έχω τα σκλής του θανάτου και του Άδη». Έχω τα κλειδιά του θανάτου και του Άδη. Δεν τα έχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι στην Έφεσο. Ποιος έχει τα κλειδιά? Εγώ. Με θανάτωσαν, αλλά είμαι ζωντανός. Και η απόδειξη είναι ότι έχω εγώ τα κλειδιά του θανάτου και της ζωής. Ξέρετε ποια είναι η απόδειξη ότι έχει τα κλειδιά του θανάτου και της ζωής? Τα χαρίσματα που έχετε εσείς και εγώ. Στην ενότητα της Εκκλησίας φαίνονται αυτά χαρίσματα και αυτό δείχνει ότι ο Χριστός είναι αναστημένος, γιατί η δύναμη του Θεού φανερώνεται στους ανθρώπους. Και αν δεν το καταλάβαμε καλά, το λέει αμέσως μετά. Αυτός λοιπόν σε άλλους έδωσε τα χαρίσματα του Αποστόλου, του Προφήτη, σε άλλους του Ευαγγελιστή και σε άλλους του Ποιμένα και του Διδασκάλου. Όταν αυτά λειτουργούν μέσα στην Εκκλησία, υπάρχει ειρήνη. Υπάρχει αύξηση. Και αυτό δείχνει ότι ο Χριστός είναι ζωντανός. Γιατί? Γιατί τι, εγώ ήμουν ένας έμπορος. Τώρα ξαφνικά πώς έγινα δάσκαλος? Εγώ ήμουν ένας δούλος. Και τώρα είμαι ευαγγελιστής. Είμαι απόστολος. Τα δώρα δίνονται για τις συγκεκριμένες ανάγκες της Εκκλησίας, όχι για να έχουμε θέσεις. Και αυτό είναι το πρόβλημα των Εκκλησιών μέσα στους αιώνες. Όταν εμείς κατανοούμε τα χαρίσματα που έχουμε τόσο σημαντικά, που θεωρούμε ότι όλοι πρέπει να μας δίνουν αξία. Ενώ τα έχουμε τα χαρίσματα για να δίνουμε αξία σε αυτόν που μας τα έδωσε. Ακριβώς ανάποδη νοοτροπία. Απόστολοι είναι οι αγγελιοφόροι που ανοίγουν νέες περιοχές για το Θεό. Αδελφοί, η Ναυσικά και ο Αλέκος είναι Απόστολοι του Θεού στην Τανζανία που πήγαν. Δεν υπήρχε εκκλησία, δεν υπήρχε τίποτα. Πήγαν να κάνουν ένα έργο. Αυτή είναι Αποστολή, αδελφοί. Αυτό είναι το χάρισμα του Αποστολού. Μην ψάχνετε πιο δύσκολα και πιο πολύπλοκα πράγματα. Το ίδιο οι προφήτες είναι αυτοί που αναγγέλνουν το μήνυμα του Θεού και οικοδομούν την Εκκλησία. Αλλά είναι ειδικό μήνυμα, όπως και στην Παλαιά Διαθήκη. Οι υπόλοιποι είμαστε δάσκαλοι, αυτό που κάνουμε σήμερα. Οι ποιμένες είναι αυτοί που κάνουν τι? Έρχονται και οικοδομούν την Εκκλησία ψυχικά. Τι κάνει ο ποιμένας? Η εικόνα του ποιμένα, η ωραιότερη εικόνα του ποιμένα είναι το Ιωάννης 10:11. Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας. Που κάνω τι? Έχω 100 πρόβατα, τα ξέρω όλα με το όνομά τους. Όταν μου λείψει ένα, τρέχω πίσω από το πρόβατο και δεν με νοιάζει να ξοδέψω χρόνο, κόπο για να βρω το ένα προβατάκι. Αυτό σημαίνει ποιμένες. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι ποιμένες. Οι δάσκαλοι οπωσδήποτε δεν είναι ποιμένες. Και κατά ανάγκη όλοι οι ποιμένες δεν είναι δάσκαλοι, αλλά μπορεί να είναι και δάσκαλοι. Είναι μεγαλύτερος ο Απόστολος από το δάσκαλο? Όχι. Αν έχεις μόνο ποιμένες και δεν έχεις δασκάλους, έχεις πρόβλημα. Αν έχεις ποιμένες και δασκάλους και δεν έχεις ευαγγελιστές, δηλαδή κανείς δεν μιλάει για να φέρει κόσμο μέσα, έχεις πρόβλημα. Και αν έχεις ευαγγελιστές αλλά δεν έχεις Αποστόλους να ανοίγουν καινούριους δρόμους, καινούριες εκκλησίες, πάλι έχεις πρόβλημα, θα σαπίσεις. Είναι αλυσίδα απαραίτητη. Προσέξτε, δεν βλέπουμε πουθενά εδώ κάποια από τα άλλα χαρίσματα. Έτσι δεν είναι? Δεν βλέπουμε θεραπείες, γλωσσολαλιές. Σημαίνει δεν υπάρχουν? Σημαίνει ότι δεν έχει ανάγκη και στην Εκκλησία. Γιατί στην Κόρινθο υπάρχει άλλος κατάλογος. Τα χαρίσματα δεν είναι συγκεκριμένα, αδελφοί. Τα χαρίσματα είναι τόσα όσο οι ανάγκες της τοπικής εκκλησίας. Γιατί? Έδωσε χαρίσματα, όλα τα άλλα είναι σε μια παρένθεση, το χάρισμα το 1, το 2, το 3, για ποιο λόγο? Για να καταρτίζουν τους πιστούς για το έργο της διακονίας ώστε να οικοδομείται το σώμα του Χριστού. Τα χαρίσματα υπάρχουν για να καταρτιζόμαστε. Η λέξη καταρτίζω έχει να κάνει με το κατάρτι του πλοίου. Μας βάζουν να γίνουμε ακέραιοι, ολόκληροι. Μας βάζουν εκεί που πρέπει να μπούμε. Γιατί η οικοδομή χρειάζεται κάποιον που σκάβει θεμέλια, που έχει κάνει σχέδια, άλλος θα βάλει σίδερα, άλλος θα βάλει μπετά. Δεν κάνουν όλοι τα ίδια πράγματα. Θοδωρείς μια χαλά ξυλουργός είναι. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα ρίξει και τα μπετά της εκκλησίας. Και ο κύριος Κουτσόπουλος είναι μηχανικός, αλλά δεν σημαίνει ότι ξέρει να κάνει ντουλάπια. Και κάποιος είναι υδραυλικός, δεν σημαίνει ότι ξέρει να κάνει και τζάμια. Καταλάβατε. Εμείς κάνουμε τον άποδο στην εκκλησία. Εμείς έχουμε έναν ποιμένα που θέλει να τα κάνει όλα. Είναι φωτεινός παντογνώστης. Ή νομίζει εκείνος ότι μπορεί να τα κάνει όλα. Πάλι δεν γίνεται δουλειά. Γιατί. Γιατί λέει. Μόνο έτσι κοδομείται το σώμα του Χριστού. Η λέξη καταρτισμός στα αρχαία, αρχικά, χρησιμοποιήθηκε σαν όρος ιατρικός που σημαίνει βάζω τα κόκαλα στη σωστή θέση. Με άλλα λόγια, για να κάνεις καλή σπονδυλική στήλη στην εκκλησία σου, πρέπει όλοι να δουλέψουν. Χρειάζονται όλα τα χαρίσματα. Νούμερο 2. Πρέπει να οικοδομήσουμε το σώμα και τότε να φτάνουμε εκεί που είμαστε, θα καταλήξουμε στην ενότητα που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του Υιού του Θεού, θα γίνουμε όριμοι και θα φτάσουμε στην τελειότητα που μέτρο της είναι ο Χριστός. Υπηρετούμε τον Χριστό καθώς υπηρετούμε τους αδελφούς με τα χαρίσματά μας. Σκοπός είναι η αποτελεσματική διακονία, αντικειμενικός στόχος, η οικοδομή στην οποία είσαι μέλος. Αδελφοί, αν έρχεστε σε αυτή την εκκλησία, είστε μέλη της εκκλησίας, είτε έχετε εγγραφή στα βιβλία, είτε δεν έχετε εγγραφή. Δεν μπορεί να πείτε, εγώ έρχομαι μόνο Κυριακή πρωί. Ακούω το κήρυγμα και φεύγω. Συγγνώμη σας το λέω, πνευματικά πεθαίνεις. Χρειάζεσαι πνευματικό γιατρό γρήγορα. Δεν θα έχεις καλό τέλος. Άνθρωπος που δεν δουλεύει για τον καταρτισμό της εκκλησίας, οπωσδήποτε θα δημιουργήσει πρόβλημα. Στον ίδιο και στους άλλους. Δάσκαλοι και ποιμένες μπορούν να ειδοποιούν και να ενθαρρύνουν, να προετοιμάζουν, αλλά η οικοδομή δεν γίνεται αν δεν δουλέψουν όλοι. Ο καθένας στο μέτρο του. Μπορεί να είσαι δάσκαλος για το φίλο σου και τη φίλη σου. Δεν είναι ανάγκη να έχεις τάξη στο Κυριακό σχολείο ή να κηρύττεις Τετάρτες και Κυριακές. Μπορεί να είσαι ποιμένας σε ανθρώπους χωρίς να έχεις καμιά υπεύθυνη θέση. Μπορεί να είσαι το χάρισμα της ενθάρρυνσης. Ο Βαρνάβας ήταν αυτός που είχε τέτοιο χάρισμα. Της αποθάνησης το έχουν πολύ, της ενθάρρυνσης δεν το βλέπω τακτικά. Και το ένα είναι πνευματικό και το άλλο δεν είναι. Καταλάβατε. Λειτουργεί με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο η Εκκλησία. Και ποιος είναι ο τρόπος? Ερχόμαστε να φτάσουμε στην τελειότητα, γινόμαστε όριμοι, υπάρχει ενότητα. Πότε? Όταν βασίζεται στη μοναδικότητα του Ιησού Χριστού, συνεχίζεται ώσπου όλοι μαζί να μεγαλώσουμε. Όλοι μαζί. Μπορεί εσύ να μεγαλώνεις και εγώ να μικραίνω. Αλλά εγώ δεν θα μεγαλώσω άλλο και εσύ δεν θα μεγαλώσεις ποτέ εάν δεν μπορέσουμε να έρθουμε μαζί. Και το μέτρο δεν είναι πόσο καλός είμαι εγώ. Το μέτρο είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και δεν τελειώνει ποτέ η αύξηση της Εκκλησίας. Επειδή το μέτρο είναι ο Χριστός. Τι θέλω να κρατήσουμε. Αν ο Χριστός είναι ζωντανός και αναστημένος, τότε έχουμε χαρίσματα που πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Αν είναι Κύριος μας, πρέπει η ενότητα της Εκκλησίας να σταθεί στον τρόπο που αυξάνει το σώμα, επειδή ο ένας διακονεί τον άλλον με τα χαρίσματά του. Ποτέ δεν θα μεγαλώσουμε αρκετά εάν δεν καθίσουμε να βάλουμε ο καθένας το χάρισμα που μας έχει δώσει ο Θεός στην υπηρεσία του άλλου. Αν το κάνουμε, κερδισμένη δεν θα είναι η Εκκλησία, θα είμαστε εμείς που είμαστε μέλη της Εκκλησίας και κυρίως θα δοξαστεί ο Θεός. Δεν μας ενδιαφέρει εμείς να γίνουμε πολλοί. Μας ενδιαφέρει μέσα από εμάς να δοξάζεται ο Θεός. Αμήν και θα συνεχίσουμε. Ναι.